นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะรูปังชิรติมัจจานังนามโคตังนชิรติขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดพระศรีวิสุทธิดิลกพระเถรานุเถระแล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเจ้าภาพมีท่านพระอาจารย์พระปลัดอำไพเป็นต้นบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงพระธรรมเทศนาปรารภเหตุการณ์เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาความเชื่อปัสสาทะความเลื่อมใสและอีกวิริยะคือความภาคเพียรของท่านทั้งหลายที่ได้พร้อมใจกันมาร่วมบำเพ็ญบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศจนกว่าจะสมควรแก่เวลา70ปีที่พระองค์ทรงครองราชเสโทยาดวรกายไปทุกหนทั้งกลางเหนืออีสานใต้ทุกตำบลเพื่อหาหนทางพลิกฟื้นผืนแผ่นดินที่กันดารให้ชุ่มฉ่ำเป็นชุ่มน้ำทุกเขตคามสดสวยรวยทรัพย์สินทุกครอบครัวมีพออยู่มีพอกินทุกท้องถิ่นสดใสไทยร่มเย็นมาบัดนี้พ่อหลวงล่วงลับแล้วไร้วี่แววหาหนไหนก็ไม่เห็นเฝ้าติดตามถามข่าวทุกเช้าเย็นต้องหลีกเร้นกลืนน้ำตาสุดจาบันจึงกราบก้มประนมกรวิงวอนฟ้าเทพเทวาทั่วแฟนแดนสวรรค์โปรดมารับพ่อหลวงกลับไปด้วยกันอยู่เป็นสุขบนสวรรค์นิรันดร์เทอญก็ขอเจริญพรทุกท่านนั่งกันตามสบายสำหรับการบำเพ็ญบุญเพื่อถวายอุทิศเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศคืนนี้ก็เป็นคืนที่16สำหรับวัดวิเศษการฉะนั้นแต่ละคืนแต่ละคืนที่ผ่านมาหลายคนหลายท่านก็มาทุกคืนนะบางท่านก็มาบ้างไม่มาบ้างถึงแม้ว่าคืนนี้จะมีฝนตกโปรยปรายลงมาบ้างแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับท่านที่มีความรักความอาลัยนะแด่พ่อหลวงของเราเราจะเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยเราจะได้ยินคำศัพท์คำหนึ่งนะก็คือคำว่าเสด็จสู่สวรรคาลัยฉะนั้นก่อนที่จะเข้าเรื่องอาตมาก็จะได้อธิบายขยายความคำนี้สักนิดหนึ่งเพื่อการใช้ที่ถูกต้อง อาตมาก็ได้ไปค้นคว้าดูในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปีพุทธศักราช2545คำนี้นะถ้าสั้นๆเลยก็คือสวรรคาลัยสวรรคาลัยถ้าแปลตามพจนานุกรมก็หมายถึงการสวรรคตของเจ้านายชั้นสูงเราก็ใช้คำนี้คือสวรรคาลัยแต่มีประชาชนส่วนหนึ่งก็มักจะพูดให้ได้ยินอยู่เสมอว่าทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยฉะนั้นเมื่อมีคำว่าทรงเสด็จเนี่ยราชบัณฑิตยสถานก็ให้ความหมายว่าถ้าเป็นอย่างนั้นประหนึ่งว่าประชาชนเป็นผู้ส่งเสด็จพระองค์สู่สวรรค์นะซึ่งความหมายก็จะไม่ชัดเจนฉะนั้นที่ถูกต้องชัดเจนนะเราต้องใช้คำว่าเสด็จสู่สวรรคาลัยนะแปลว่าพระองค์เสด็จสู่สวงสวรรค์หรือเสด็จสู่สวรรค์ซึ่งเขาอธิบายขยายความแยกเป็นศัพท์อย่างนี้ว่าคำว่าสวรรคะหรือว่าคำว่าสวรรค์เป็นคำนามแปลว่าสวรรค์หรือสวงสวรรค์นะเป็นเมืองเทวดาเป็นเมืองฟ้าส่วนอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าอาลัยคำว่าอาลัยก็เป็นคำนามแปลว่าที่พักหรือว่าที่อยู่เมื่อนำคำสองคำนี้มาสนธิกันจึงแปลว่าสู่ที่พักสู่ที่พักสวงสวรรค์หรือว่าสู่ที่อยู่บนสวงสวรรค์ฉะนั้นราชบัณฑิตยสถานจึงให้ใช้คำว่าเสด็จสู่สวรรคาลัยไม่ใช่ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยถามว่าทำไมก็เพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงมีบุญญาบารมีสามารถเสด็จสู่สวรรค์ได้ด้วยบุญญาบารมีของพระองค์เองนะฉะนั้นจึงไม่ต้องใช้คำว่าส่งเสด็จนะอันนี้ก็ขอทำความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะว่ามีคนถามไปที่สำนักราชบัณฑิตยสถานเกี่ยวกับคำนี้มากว่าควรจะใช้อย่างไรที่ถูกต้องเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็นานๆที่จะได้ฟังคำศัพท์แบบนี้ฉะนั้นเมื่อได้ฟังแล้วก็จะได้รู้ความหมายแล้วก็ใช้อย่างถูกต้องทีนี้มาดูว่าการเสด็จสู่สวรรคาลัยของพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยเนี่ยพระองค์ได้ฝากอะไรเอาไว้ข้างหลังบ้างนะจริงๆเราท่านทั้งหลายก็พอจะรู้พอจะทราบพอจะเข้าใจกันบ้างแล้วผ่านพระนักเทศของวัดวิเศษการหรือว่าผ่านสถานีโทรทัศน์วิทยุต่างๆเราก็ได้ยินได้ฟังกันไปพอสมควรนะว่าพระองค์ได้ปฏิบัติราชกรณียกิจผ่าน 4,000 กว่าโครงการแต่จะพูดให้หมดคงเป็นเรื่องยากฉะนั้นอาตมาก็จะขอยกมาสัก3ประการว่าพระองค์ได้ฝากอะไรเอาไว้กับปวงชนชาวไทยบ้างประการที่1ฝากไข้ไว้ให้รักษาประการที่2ฝากสังขาราไว้บำเพ็ญบุญประการที่3ฝากทุนชีวิตไว้เป็นแบบอย่างนี่คือ3ฝากที่พระองค์ท่านได้ฝากไว้กับปวงชนชาวไทยประการที่1ฝากให้ไว้ให้รักษาหมายความว่าอย่างไรฝากให้ไว้ให้รักษาก็หมายความว่า ก็อย่างที่เราทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่าพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงพระประชวรตั้งแต่ปี57นะปี57มาถึงปีนี้ก็2ปีกว่าๆฉะนั้นประชาชนชาวไทยประสบนิกรทั้งหลายก็ได้รับรู้รับทราบถึงพระการประชวรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามลำดับตามแถลงการของสำนักงานพระราชวังทีนี้ช่วงที่พระองค์ทรงประชวรอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชนะถ้ารักษาทางพระวรกายก็จะต้องอาศัยหมออาศัยแพทย์อาศัยพยาบาลฉะนั้นช่วงที่หมอได้ทำการรักษาพระอาการประชวรก็มีประชาชนมาถวายพระพรหรือว่าพระบรมวงศานุวงศ์ก็ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาเยี่ยมพระอาการทีนี้ในส่วนของประสบนิกรชาวไทยถามว่าเราได้ช่วยรักษาอะไรพระองค์ท่านก็ขอตอบว่าประสบนิกรวงชนชาวไทยมหาเถรสมาคมพระภิกษุสามเณรทั่วประเทศทั่วสังคมณฑลทั้งในประเทศต่างประเทศก็ได้มีโครงการต่างๆเช่นสวดมนต์นะถวายเป็นพระราชกุศลปฏิบัติธรรมนะถวายเป็นพระราชกุศลโครงการบรรพชาอุปสมบทโครงการอะไรต่างๆเป็นต้นที่ได้ปรารภเหตุเพื่อที่จะถวายเป็นพระราชกุศลให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรนะเรียกว่าเป็นการรักษาทางพระทัยคือใจของพระองค์ท่านส่วนทางพระวรกายนี่ต้องอาศัยหมออาศัยแพทย์อาศัยพยาบาลฉะนั้นเราก็ติดตามข่าวกันมาโดยตลอดแล้วก็ร่วมกันสวดมนต์อยู่หลายครั้งปฏิบัติธรรมก็หลายครั้งแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลถวายให้กับพระองค์ท่านแต่สุดท้ายแล้วพระองค์ก็ตกอยู่ภายใต้กฎของพระไตรลักษณ์หรือว่ากฎสามัญลักษณะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้นั่นคืออนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังคือความไม่เที่ยงนะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทุกขังทนได้ยากไม่สามารถทนอยู่ในสภาพเดียวได้แล้วอนัตตาความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนคือไม่สามารถบังคับบัญชาไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้สุดท้ายพระองค์ก็เสด็จสู่สวรรคาลัยฉะนั้นประการที่หนึ่งจึงกล่าวได้ว่าพระองค์ฝากให้ไว้ให้รักษาประการที่สองฝากสังขาราไว้ให้บำเพ็ญบุญเราจะเห็นว่าวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาวันที่13ที่ผ่านมาพระองค์ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยในวันที่13ฉะนั้นในวันที่13นั้นประสบนิกรที่มาเข้าเฝ้าแล้วก็ติดตามพระอาการประชวรอย่างใกล้ชิดที่โรงพยาบาลที่หรือว่าทางสถานีโทรทัศน์วิทยุต่างๆก็ยังความเศร้าโศกเสียใจอาลัยกับประสบนิกรทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกที่รับรู้รับทราบถึงการสูญเสียของพ่อหลวงวันที่14ก็มีการเคลื่อนพระบรมศพไปที่พระบรมมหาราชวังฉะนั้นช่วงที่เคลื่อนพระบรมศพนั้นก็มีปรากฏการณ์พิเศษหลายอย่างเช่นมีนกจำนวนมากบินวนอยู่เหนือขบวนเสด็จขบวนเคลื่อนพระศพพระบรมศพแล้วก็ ไปบินวนเวียนอยู่เหนือพระบรมราชวังจำนวนมากซึ่งก็เป็นสิ่งอัศจรรย์แล้วก็ประชาชนประสบนิกรที่ทราบข่าวก็เดินทางหลั่งไหลมาจนเนืองแน่นตั้งแต่โรงพยาบาลศิริราชเกือบจะไม่มีที่ว่างถนนอรุณอมรินทร์ถนนพระปิ่นเกล้าสะพานพระปิ่นเกล้าตลอดไปถึงสนามหลวงถึงพระบรมมหาราชวังมีประสบนิกรทั้งชาวไทยทั้งต่างประเทศร่วมขบวนเคลื่อนพระบรมศพอย่างเนืองแน่นจนมีภาพปรากฏไปทั่วโลกมีภาพปรากฏไปทั่วโลกฉะนั้นพระองค์นี่คือเหตุการณ์พิเศษที่เราได้รับรู้รับทราบและเป็นภาพปรากฏไปทั่วโลกแล้วก็ทุกคนพร้อมใจกันใส่ชุดดำตอนนี้เราเดินไปทางไหนก็จะมีคนใส่ชุดดำไว้ทุกข์หลายคนมีน้ำตาเอ่อล้นโดยไม่รู้ตัวบรรยากาศเต็มไปด้วยความเศร้าโศกบางคนถึงกับเอ่ยว่าทั้งที่รู้แต่น้ำตาไหลแทบใจจะขาดในการสูญเสียพ่อหลวงของแผ่นดินในครั้งนี้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าก็อยากจะมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญบุญถวายแด่พระองค์ท่านดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมกันอย่างทั่วถึงมหาเถรสมาคมก็มีหนังสือเวียนไปยังวัดทั้งในประเทศต่างประเทศนะจัดให้มีการบำเพ็ญกุศลนะถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ในพระบรมโกศนะเป็นเวลา30วันหรือ1เดือนตั้งแต่วันที่14ตุลาคมถึงวันที่14พฤศจิกายนซึ่งคืนนี้ก็เป็นคืนที่16แล้วนะของการบำเพ็ญกุศลฉะนั้นช่วงที่บำเพ็ญกุศลในพระบรมราชวังเนี่ยถึงแม้ว่าจะวัดทั่วประเทศจะมีการกระจายบำเพ็ญบุญกันอย่างทั่วถึงแล้วนะก็ยังมีประชาชนส่วนหนึ่งหลั่งไหลมาที่พระบรมราชวังเพื่อแสดงความอาลัยเพื่ ลงนามถวายเยี่ยมพระบรมศพก็มีเหตุการณ์ปรากฏการณ์หลายๆอย่างเช่นเกิดประสบปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนเช่นประสบนิกรรู้รักสามัคคีปรารภทำดีเพื่อพ่อเป็นรูปธรรมคนเป็นล้านๆรวมตัวกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีปรากฏไปทั่วโลกผู้คนหลายแสนต่อวันผู้ให้มากกว่าผู้รับหลายคนก็ตั้งใจตั้งจิตทำความดีเพื่อพ่อหลายคนก็ตั้งจิตเลิกทำความชั่วเพื่อพ่อบ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อยนะความรักแบบพ่อก็คือรักต้องให้ให้ความเมตตานะให้อภัยให้ความปรารถนาดีให้ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันรู้รักสามัคคีหลายเป็นที่รักเป็นที่ทำให้ประเทศชาติรอดจากความแตกแยกรอดจากความแตกแยกรอดจากความเกลียดชังตอนนี้จะเห็นได้ว่าในรอบร้อยปีกว่าจะ ได้เห็นปรากฏการณ์เช่นนี้จนเป็นปรากฏการณ์งานบำเพ็ญกุศลพระบรมศพนะคนหลายแสนไม่ได้มาเป็นแขกแต่มาประหนึ่งว่าเป็นเจ้าภาพเหมือนกับท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ตอนนี้นะต่างคนต่างช่วยเหลือต้อนรับดูแลซึ่งกันและกันนะเป็นแรงงานช่วยบำเพ็ญกุศลโดยไม่มีค่าตอบแทนแต่ทุกคนอาสาทำดีเพื่อพ่อนะรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่เราทราบข่าวกันมอเตอร์ไซค์รับจ้างแท็กซี่รถเมล์รถโดยสารรถสองแถวนะนี่ก็อาสารับส่งฟรีรับส่งฟรียังไม่พอนะปั๊มน้ำมันบางปั๊มเมื่อรู้ว่ารถเหล่านี้เนี่ยรับส่งผู้ที่ไปร่วมงานโดยไม่คิดค่าโดยสารบางปั๊มก็ให้เติมน้ำมันฟรีอันนี้ก็มีปรากฏเป็นข่าวแล้วหลายคนก็มาช่วยล้างถ้วยล้างจานเก็บขยะกวาดถนนโบกรถช่วยคนแก่เสิร์ฟน้ำเสิร์ฟอาหารนะช่วยกันสารพัดนะหันไปทางไหนก็มีแต่คนอาสาทำความดีเพื่อพ่อนะในฐานะของลูกของพ่อหลวงด้วยกันทุกคนด้วยจิตสำนึกในสิ่งที่พ่อหลวงได้เพียรสร้างมาตลอด70ปีนะคุณธรรมประการหนึ่งที่เราเห็นประจักษ์ไปทั่วโลกก็คือความกตัญญูจึงเป็นความงดงามที่คนทั้งโลกเนี่ยทึ่งนะทึ่งในความหมายว่าทำไมคนไทยจึงรักในหลวงเทิดทูนบูชาพระองค์ได้มากขนาดนี้นะการสวดพระอภิธรรมแต่ละคืนแต่ละวัดก็มีผู้มาแสดงความประสงค์ที่จะเป็นเจ้าภาพอย่างต่อเนื่องนะบางคืนก็มีหลายเจ้าภาพนะไม่ได้ขาดเรียกได้ว่าได้ประโยชน์ได้บุญกันทุกฝ่ายนะโดยเฉพาะท่านทั้งหลายที่มาทุกคืนเราก็ได้มาสมาทานได้มาบูชาพระได้มาสมาทานศีลได้มาฟังพระแสดงธรรมได้มาฟังพระสวดเรียกว่าหนึ่งเดือนนี้ถ้าเรามาร่วมงานบำเพ็ญบุญกันเราก็จะได้สั่งสมบุญทำที่พึ่งให้กับตนด้วยเป็นกรณีพิเศษเรียกว่าได้บุญกันไปตามกันนะประการที่สองเนี่ยจึงกล่าวได้ว่านะพระองค์ฝากสังขาราไว้ให้บำเพ็ญบุญเนี่ยวัดเราก็ได้บำเพ็ญบุญนำมาโดยตลอดคืนนี้ก็เป็นคืนที่16แล้วประการสุดท้ายประการที่3ฝากทุนชีวิตไว้เป็นแบบอย่างพระองค์ได้เสด็จต่อได้ตรัสไว้ตอนที่เสด็จขึ้นครองราชว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามและตลอดพระจริยวัตรของพระองค์ตลอด70ปีที่ผ่านมาพระองค์ก็ได้ทรงทศพิธราชธรรมให้เราเห็นเป็นแบบอย่างอย่างดีเยี่ยมผ่าน 4,000 กว่าโครงการที่เราท่านทั้งหลายก็ประจักษ์อยู่แก่ใจแล้วทีนี้ปรากฏว่าแบบอย่างของพระองค์พระเกียรติของพระองค์เนี่ยเรื่องลือไปทั่วโลกในฐานะพระมหากษัตริย์ที่ครองราชยาวนานที่สุดในโลกคือ70ปีนะมากกว่าอายุของคนบางคนด้วยซ้ำ70ปียาวนานที่สุดในโลกผู้นำทั่วโลกก็ได้แสดงความไว้อาลัยต่อการเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระองค์ท่านจะยกตัวอย่างให้ท่านเห็นสัก 4-5 ประเทศประเทศแรกคือประเทศสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่าในหลวงรัชกาลที่9 เป็นกษัตริย์ที่ทำเพื่อชาติยังไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนะและยังกล่าวอีกว่านะสิ่งที่พระองค์ทำวายนั้นจะเป็นอนาคตของคนรุ่นต่อไปนี่ประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกากล่าวเอาไว้อย่างนั้นประเทศที่สองประเทศฝรั่งเศสจริงๆมีหลายประเทศประเทศต่อมาคือประเทศฝรั่งเศสประธานาธิบดีฟรองชัวออลลองได้กล่าวว่าพระองค์ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมทรงไว้ซึ่งความห่วงใยความทันสมัยและการพัฒนายั่งยืนต่อประเทศชาติสร้างความสุขแก่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าประเทศต่อมาคือประเทศรัสเซียผู้นำรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะกล่าวว่าพระองค์ทรงพัฒนาเศรษฐกิจของไทยและความแข็งแกร่งสู่เวทีโลกและชาวรัสเซียขอถวายความเคารพอย่างสูงสุดแด่พระองค์ท่านประเทศต่อมาประเทศใกล้ๆบ้านเราคือประเทศจีนนะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวว่าความก้าวหน้าของประเทศไทยมาจากความเสียสละอย่างยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับจีนมาจากการทรงงานหนักของพระองค์ท่านซึ่งจะหาผู้ใดเปรียบมิได้นะต่อมาประเทศที่อาจจะมาเพิ่งไปอยู่มาหมาดๆนะก็คือประเทศออสเตรเลียประธานาธิบดีมันคอมเทิร์นบูลกล่าวว่าพระองค์คือบุคคลประวัติศาสตร์ของเอเชียประเทศต่อมาประเทศสุดท้ายที่จะพูดถึงก็คือสหราชอาณาจักรนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์นะกล่าวว่าพระองค์ปกครองประเทศด้วยเกียรติอันสูงส่งรวมทั้งพระวิริยะพระอุตสาหะและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลซึ่งอยู่ในตัวของพระองค์ตลอดพระชนชีพในการปกครองประเทศไทยในฐานะพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยนะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพระกรณียกิจพระเกียรติของพระองค์นั้นลือกระช่อนไปทั่วโลกผู้นำทั่วโลกต่างรับรู้รับทราบแล้วก็แสดงคำไว้อาลัยมายังประเทศไทยตามที่ปรากฏเป็นข่าวเราก็สามารถไปศึกษาดูเพิ่มเติมได้ที่อาตมาได้กล่าวมาทั้งหมดก็จะเห็นได้ว่าพระองค์ได้ฝากอยู่สามฝากที่อาตมาได้หยิบยกมาเพื่อให้เหมาะแก่เวลาก็คือฝากไข้ไว้รักษาฝากสังขาราไว้บำเพ็ญบุญแล้วก็ฝากทุนชีวิตไว้เป็นแบบอย่างก็สมดังพระบาลีที่อาตมาได้ยกเป็นอุเทศเบื้องต้นว่ารูปังชีรติมัจจานังนามโคตังนชีรติแปลว่ารูปร่างสังขารร่างกายย่อมเสื่อมไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ชื่อเสียงคุณงามความดียังคงอยู่นะดังคำกล่าวที่ว่าอยู่เพื่อตนอยู่แค่สิ้นลมอยู่เพื่อปวงชนอยู่ชั่วฟ้าดินสลายก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาท้ายที่สุดนี้อาตมาก็ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยสัพพุทธาสัพธรรมาสัพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และก็บุญกุศลคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันประกอบให้มีขึ้นและเป็นไปตั้งแต่ต้นจนมาถึงบัดนี้ขอบุญกุศลคุณงามความดีเหล่านั้นจงมารวมเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยอำนวยหนุนส่งให้ถึงซึ่งปฏิสนธิวิญญาณธาตุของพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสมความตามความมุ่งมาตรปรารถนาของท่านทั้งหลายจงทุกประการพร้อมกันนั้นขอบุญกุศลคุณงามความดีเหล่านี้จงเป็นปฏิภรณ์ย้อนกลับมาหาท่านทั้งหลายผู้ที่มาร่วมงานขอให้ทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขมั่งมีสีสุขอยู่ดีมีสุขอยู่สุขเย็นใจปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดเป็นไปโดยชอบประกอบไปโดยธรรมแล้วไซขอสิ่งนั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันพระธรรมเทศนาจบลงคงไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้